Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 2-nji dekabry hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Marada TV-ga tugurmak üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar, veterinariýa rukmanlary, haýwanlary Berdimuhammedowyň kitaplaryndaky utlar bilen bejermegi maslahat berýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Rusiyanın Gazprom kerhanası Xitay uğru boyunca çekilen Sibirin Kuvadi atlı 3000 kilometrlik geçiriciyini açtı. Davara Rus prezidenti Vladimir Putin ve onun Xitaylı kardeşi Xi Jinping kem katnaşdı. Xitay ilkinci ezek özünün demirazı konsusundan geçiriciyinin üstü bilen gazı alıp başlar. 2025-nji ýyla çeline ýylda 38 milliard kub metr gazı aktırmak gözüňinde tutulýar. Taraplar gazyň bahasy barada maglumat bermediler. Amerikanın prezidenti Donald Trump ve onun aklı uçuları sühepte demokratların yolbaşçılığındaki vekiller öyünde geçirilen impeachment'inden çıkınına katnaşmazlar. Bu arada AKTAM mağlumat veriyer. AKTAM'ın genişçisi Patsy Palin vekiller öyünün adalet komitetine yollan hatında dinlensikte gerekli prosesin ve fundamental doğruçuluğun yetmişçilik ediyendiğine aitti. Dinlensikte Trump'ın Ukrayna harbi kömögün berilmegini bökdemek bilen Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenskiy'den 2020-nji ýylda boljak saýlawlarda öz garşydaşy Joe Biden ve onun oğlu Hunter babatında derine göçürmegi sorap sormandygyny teredilýär. Trump özünün bikanun hereket etmeýändigini aýdýar. İspanyanın Madrid şahırında BMG'nin klimat boyunca iki heptelik samiti başlanyar. Samiti atnaşyan 200 töwereg döwlet howanın global derecede kızmağının öňüne almak boyunca çäherleri maslag eder. Samitin öňü sirasy BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres çykyş edip, adamzadyň 10 ýyllyklaryň dowamında planeta bilen uruş alyp baryandygyny aýtdy. Ol indi ýeriň durly tebigi betbagçylyklar bilen gaýtargy berýändigini hem sözüne ustdy.
And the planet is fighting back.
2015-nji ýylda baglaşylan Paris klimat ilalasygynyň ýerine ýetirilmesini maslahat etmek üçin samiti 50 töwereg döwletiň liderleri gatnaşýar. Amerika samiti özüniň diplomatik missiýasyny ýollar. Iran gün ortasındaki aglaba sayılarını yaşayan Najaf şehrinde hükümet karşı protestçiler bir heptenin devamında ikinci gezek İran'ın konsulhanasını otladılar. Iran paytaxtı Bagdad'da ve sayıların köplük bolup yaşayan gün orta sebitlerinde protestçiler iş orunlarının dörüdülmeğini, korrupciyanın aradan ayrılmağını ve hizmetlerin hilinin kovulandırılmağını talep edip köçülere çıktılar. 2 ay bäri dowam edýän protestleriň fonunda parlamentiň premier-minister Adil Abdel Mahdiň hökümetiniň çekilmegini 1-nji dekabrda tasdiklamagyna hem garamazdan konsulhany otlandy. 2 ay bäri dowam edýän protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagy netijesinde 400 töwereg adam öldi. Iraklalaryň köpüsi Mahdiňi Iranyň goldoýandygyny aýdýarlar. 27-nji noýabrda Najaf şäherinde gahar adaba minen protestçiler Iran Irakdan çykdyn diýen şygarlary gygyryp Iranyň konsulhanasyny otlapdylar. Hankongda öňümizdäki 5 günüň dowamında her 12 saatlyk hökümet garşy ýürüşleri geçirmek planlaşdyrylýar. Mundan öň 1-nji dekabrdaky demonstrasiýalarda polisiýa müňlerçe protestçini daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Hepde soňa geçirilen ýürüşlerde demonstrantlar biziň döwrümiziň rewolýusiýasy we Hankong azat bolsun diýen şygarlary gygyrdylar. Ýarym awtonom Hankong regionundaky protestler mundan 6 aý töwereg ozal hökümetiň ekstraditsiýa barady kanun taslamasyny ýatyrmak barady çağırşlar bilen başlandy we soňra ol talaplar giňäp köpçülikleriň köçü hereketlerine ýazdy. Owanistanyň Nangarhar vilayatynyň Açyny trabında Islam döwleti ekstremistik toparynyň 113 agzaty Owan hökümet güýçlerine boýun boldy. Owan milli armiýasynyň 201-nji korpusynyň maglumatyna görä 1-nji dekabrda boýun bolanlaryň 49-sy jeňçi, 21-i aýal we 43 tanysy çağa bolupdyr. Beýanatda jeňçileriň howpsuzlyk güýçlerine 35 ýaragy hem tapşyrandygy bellenilýär. Islam döwleti ekstremistik topary 2014-nji ýylda Owanistanda hem hereket edip başlandygyny iglan edilenden soňra bu toparyň jeňçileri maskalalary bilen Nangarhar vilayatynyň Şinwari etrabynda we beýlik sebitlerinde toplanyp başladylar. Islam döwleti ekstremistik toparynyň jeňçileri Owanistanda hem Talibany hem de Owan hökümetine garşy töwüşýärler. Topar ýurtda paragat ýylat garşy amala aşyrylan ençimi hüjümiň jogapkärçiligini hem öz üstüne alypdy.